dinleyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günüli we gözetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize getirýär. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Allamyra Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Dün Türkmenistan'da prezidentlik saylovlary üçin yine 4 adam dalaşgarlyk öhüdürlenýär. Şuň ortaýetin täze saýlanan Duma töýüriniň prezident administrasiýasynyň gözelki başlygy Sergey Narishkin Dumanyň spikeri wezipetine saýlady. Şuň Irak premier ministri Kurdistan awtonomiýetiniň häkimetlerini Irak wiceprezidenti Tariq al-Hashimi merkezi hökümete tawşyrmaklyga çağırdy. Dün gıda bilileşinin çeğindeki kollektivleyin hopfullik şehrinaması kuramasına giriyen yurtlar Moskva'da teyadavur alalaşığın tatlaması boyunca umumur alalaşığı eldiler. İndi şu ve beylik havarların doğal olarak mazmur ulen tanış olun. Dün Türkmenistan'da prezidentlik saylovları üçin yine 4 adam dalaşgarlyga öhüdürlendi. Türkmenistan'ın resmi habar agentliginiň maglumatyna görä dalaşgarlyga hudutan Mary gaz çykarış kampaniýasynyň upravleniýasynyň başlygy KKL Abdullaýew, Ahali welaýatynyň Babadaýhan etrapynyň häkimi Aýdowdy Kakabaýew, Türkmennewit geofizika kampaniýasynyň upravleniýasynyň başlygy Nikita Rejepow we Mary Azot ýönümçilik birleşiginiň direktori Murat Çaryuly taýdalar öhüdürlenipdir. Mundan öňe hem prezidentlik saylovlaryna dalaşgar hökmünde 4 adam şolta Prezident Gurbanly Berdimuhammedow öhüdürlenipdi. Şeýlelikde 10-njy fevralda geçen prezidentlik saýlawlaryna şuňky üçin inisiatyw toparlar tarapyndan jemi 8 adam öhüdürlendi. Ýene olaryň hatarynda häzirlikçe oppozisiýa toparlaryna degişli hiç bir şahsyýet ýok. Şuň ortaýetin täze saýlanan Duma ýurdun prezident administrasiýasynyň gözelki başlygy Sergey Narishkin Dumanyň spikeri wezipetine saýlady. Onun kandidaturasyny şuň 450 orunlyk Dumanyň deputatlarynyň 238-si gollap ses berdi. Ýakynda 4-nji dekabrda geçirilen parlament saýlawlaryna ortaýetin dolandyrjy 7 naýarasy partiýasy Dumadan 238 orun alypdy. Ýurdun oppozisiýa toparlary bu saýlawlarda 7 naýarasy partiýasyny öz haýryna sesleri galplaşdyranlykda aýplap gelýärler. Şuň Irak premier-ministri Nur al-Maliki Kurdistan awtonomiýasynyň häkimetlerini Irak wiceprezidenti Tariq al-Hashimi merkezi hökümete tawşyrmaklyga çağırdy. Irak içeri işler ministrligi Iraky atly dünýäwi siýasy blogyň liderlerinden biri wiceprezident Tariq al-Hashimini terrorçylykly işlere dahillikde aýplaýar. Düýne Tariq al-Hashiminiň özi özüne bildirilen bu aýplamalary galplaşdyrylan iştiwatlandyryp çykyş etdi. Ýakynda onuň Iraky partiýasy koalisyon hökümetdäki möhüm wezipe aglawatyna premier-ministr Malikiniň şaýy partiýasyna degişli resmiýleriň eýlemeklerine protest bildirip, hökümetiň işine gatnaşmakdan ýüzegirdi we ony baýkat etdi. Käbir synçylar sünniläriň siýasy liderlerinden biri bolan wiceprezident Tariq al-Hashimi bildirilýän häzirki aýplamalaryň Irakdaky sünni we şaýy toparlarynyň arasynda çynnakaý tartynlygyň ýüze çykmagyna sebäp bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Dün gıda bilileşiginiň çägindäki kollektivleýin hopfullyk şertnamasy guramasyna giriýän ýurtlar Moskwada täze bir alalaşygyň taslamasy boýunça umumy bir alalaşyk geldiler. Bu alalaşygyň taslamasy bu guruma agda ýurtlaryň islenlik biriniň öz territoriýasynda daşary ýurt harby bazasyny ýerleşdirmek üçin bu guruma agda ähli 7 ýurdun 7-siniň de radylygyny almagyny şert edip goýar. Ýöne bu taslamanyň kanuny güýje girmek üçin onuň haçan resmi ýagdaýda tasdiklanyljakdy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Kollektivleýin hopfullyk şert Namaty guramasyna giriýän 7 ýurtdan 3-üsünde Hususanda, Kyrgyzstanda, Täjikistanda we Özbegistanda häzirki wagtda daşary ýurt harby bazalary işleýär. Düwe Britaniýada ýerleşýän Syriýanyň oppozisiýon toparlarynyň biri düýün Syriýanyň demir gadagynyndaky Idlib prowinsiýasynda harbylaryň ýara ulanmagy netijesinde 10 adamyň ölenligini aýdýar. Syriýanyň insan hukuklaryna gödegçilik edýän bu oppozisiýon topary düýün adyndan 56 tany öldürilen adamyň adyny hatawa alandygyny ma'lum etdi. Şeýle hem bu topary ýerli bir aktivistiň sözlerine talgylanyp Idlib prowinsiýasyndaky bir ýerden ýaralanan 121 adamyň kesel halda alnyk edilendigini habar berýär. Соңғы 9 айдағы президент Башар ал-Асадың режимі Сириядағы демонстрацияларда протестшілерге қарсы ярауланмауын дәвам еттіріп келер. Шуғын Украинаның феминист құрамасының үш таны ағзаты Беларусьта соғыруға шекілмеклерінен соң Украинада оланып келділер. Дүйі Киевде ерлешен фемен құрамасына дегішілі үш күйіз, шептенің дұшын өгіні Минскте Беларусьтың президенті Александр Лукашенканың саясатына қаршы протест білдіріп, бейлеріне ченні яланғашланып пикет кешірмеклерінің айды білен етірім олыптылар. Бірнеме соңыра олар Украинаның Минскдегі ілшанатының ресмилеріні өзлерінің Беларусьтың хупсылық құрлықлар тарапынан алынық қашыланықларыны ой хайва сатыланықларыны құрын беріптілер. Тишинде өнүгү иштик Түркиянын Истанбул шаарында 300 деголу журналист Түркиядә соң күннәр журналистларга каршы кечирилгән дерңгө эшләренә протест билдирип демонстрация кечерди. Хөрмәтле дәҗләр, һәр шу тагының мөһим хәбәрләреннән кәбирләр белән таныш булдыгыз. Олар таярлап диккатыңызга ятырын. Аллаһым рәхмәт рәхим. Бидә дә пешкәләрмидә дәвам иттерәрез.